moi bos días en Diómetro Room. Hoxe apenas haberá cambios no tempo. A temperatura vai ser case a mesma que onte. O máis significativo de hoxe, desta hora, na situación marítima é o mar de fondo, porque puntualmente pode chegar a alturas de 4 metros. Agora pasamos para a previsión de hoxe, mércores 31. Vai non a dicir Adrián Garabatos.
O día amence solleiro no noroeste galego. A outra metade atoparase nubrada. A tarde, esas nubes dirixiránse cara ao sureste. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso ata os 6 graus en Ourense. Pola contra, as máximas poderán ascender incluso acadando os 22 graus en Pontevedra, así como na cidade das Termas. O vento soprará frouxo en Seral. No norte, os ventos serán intermitentes.
Moitas grazas, Garabatos. Agora, Iván descubriranos a predición para o venres.
O venres subirán as temperaturas chegando ata os 19 graus, de 3 da tarde hasta as 4. As mínimas serán de 9 graus. Entre as 8 e as 9 da mañá, e con un ceo solleiro e despesado, sin ningún tipo de posibilidade de choiva en todo o día. Haberá un refachos de vento entre 3 e 8 km a hora, tamén unha humidade dun 73%.
Grazas, Iván. Alex, e que pasará co sábado?
Prevense ceos pouco nubrados ou despexados nas próximas datas, ocasionalmente con nubes e claros. En canto ás temperaturas, teremos unhas mínimas de 8 graus e unhas máximas que acadarán os 17, cando xa comenzará a quecer o sol. No referido á calidade do aire, manterase un nivel malo, en xeral. Presenzaremos un día solleiro cun 25% de probabilidade de nubes e sen unha pinga de agua.
Moitas grazas, Alex. Lucas, como vai ser a predición do domingo?
O domingo poderedes deixar os vosos paraguas na vosa casa. O sol iluminará o noso ceo. Teremos un día onde o sol aparecerá sobre as 8:45 e desaparecerá as 7. O día estará solleiro e acadaremos cunha máxima de 18 grados. E pola contra, a mínima non baixará dos 9 graus.
Grazas, Lucas. Noa, adiántanos o tempo do comezo da semana.
O luns 5 de febreiro prevense temperaturas bastante baixas. Os termómetros acadarán os 15 graus. Para este día non teremos ninguna posibilidade de chuvia, pero sí que poderemos apreciar un ceo nubrado e con ventos non moi fortes.
Marta resumirá as temperaturas de toda Galicia.
Hoxe, as temperaturas mínimas en toda Galicia serán arredor dos 10 grados. En Lugo e Ourense o termómetro só acadarán os 4 grados. As máximas rondarán os 17 grados en toda Galicia. O bo tempo manténse os xoves, xa que as máximas chegarán aos 20 grados e as mínimas aos 12 grados, aínda que en Lugo chegarán aos 3 grados. O venres as mínimas serán as mesmas, agás en Lugo subirán aos 5 grados, e como as máximas tamén serán as mesmas en toda Galiza.
E para rematar o programa de hoxe, África vai comentar a velocidade do vento e as mareas en toda Galicia.
Case todas as estacións teñen unha calidade do aire favorable cunha media de 40 km por hora, excepto Ourense e a Coruña. Se nos diriximos cara ao norte, a única provincia na que caerán precipitación será en Lugo, cuns 2,6 litros por metro cuadrado. No resto de Galicia estará libre de choiva ao longo da semana. E para os habitantes que viven a ras do mar, o nivel medio da auga estará en 1,53 metros. Por outra banda, o caudal medio toparémola os 11,24 metros cúbicos por segundo.
Desexamos vos unha boa xornada de estudio e un pouquirichiño de diversión.
Adeus!